Es que muy bueno el pancake.
Bat, bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badoa, xinauri, txirri, txarra, txarra, txirri.
Arratsaldean lagunok, hau, Aitorri Kastelako irratia duzue. Heldu da urteko bigarren hilabeteko hirugarren eguna. Eta beraz, gaur otsailak 3 dugu.
Baina.
Gauez?
Aitorri Kastelako irratia, Egia Auzoko irratia, Egia Etar guztiona eta Egia Etar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldean zuekin. 106.8 FM. Kaixo entzuleek, hementxe gaitu zue. Guk Aitorri Kastelako zeia taldeko ikaslea gara, eta gogotzu gatoz.
Gure izene hausek dira, Donixe, Lore, Oiere, Mai, Eduardo eta batzua asko gustatze espero dugu.
Gora begira jarri naiz, bapatean lainoen forma.
Hasteko, Eduardo eta Adjuk emango digute eguraldiaren berri. Ondoren, Oier eta Dunixek eskainiko dizkigute eguneko albisteak. Jarraian, Maik eta biok, Lorek, liburuei buruz hitz egingo dugu. Interesgarria benetan. Eduardo eta Adjuk gogoratuko dizkigute urtebetetzeak. Eta azkenik, txiste eta asmakizun batzuk kontatuko ditugu.
Euskalmenten arabera gaur osteguna eguraldia argitzua izango dugu. Temperatura beroena 14-16 graduko ingurukoa izango dira eta hotzenak berriz 4 gradukoak.
Itsasoaren eguari dagoenez arratsaldean hego-mendebaldeko haizea ibili da. 2-3 indarrekin eta itsasoaren 1-1 eta erdi metroko inguruko olatuak altxatuko ditu.
Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu, ez ere zean zu.
Albisteen ordua iritsi da. Oierrek eta biok Dunixek egun hauetan entzundako albiste garrantzitsu batzuk aipatuko dizkizuegu. Zer gertatu da munduan, Oier?
Jerusalemen kaleratuak izateko arriskoa daude 200 familia palestinar. Salatu dute Israelen kolonizazio politiken parte dela. Eta Dunixe, Euskal Herrian zer gertatu da?
Berri tristea badin bada ere, Euskal Herrian euskararen egoera ez da bat ere ona. Iruña adibidez, euskaraz bakarrik ikasteako aukera 17 aur eskoletatik bakarrean eskainiko da datorren ikasturtean. Oier, eta Donostin, zer berri dugu?
Igaldoko esneak kaleko makina erretiratzea erabaki du hainbat arrazoiengatik. Hala nola, makinak zartuta daude eta mantenurako ordezko piezak lortzea zinezkoa da. Eta makina berriak erostea oso garestia da. Hala ere, lasai! Beste hainbat tokietan igeldoko esnea erosten jarretu ahal izango da. Eta daunixe, egian zer duzu kontatzeko?
Larun bat honetan Gaztelekuan krepak egingo ditugula eta gaur buztin tailerra egingo dugula, baina gogoratu, lehenengo apuntatutak egon behar zarete. Eta lasai, krepak egin nahi badituzue, errezeta bidaliko dizuegu.
Hauek izan dira berriak, orain Lore eta Maik ea zer kontatzen diguten.
Kaixo, Maik naiz eta orain Lorek eta biok liburuei buruz hitz egin eta zuen interesekoak izan daitezken liburu batzu gomendatuko dizkizuegu.
Gelan, liburuen garrantziari buruz hitz egiten aritu gara. Eta galdeketa baten ondoren jakin dugu, gelako 145-ari gustatzen zaiola denbora librean liburuak irakurtzea. Zuen geletan, zenbat gustatzen zaizkizue liburuak irakurtzea?
Baina, zertarako irakurri? Liburuak zertarako, bizitzaren leio zabala irikitzeko, ametxeroak egiteko, ezagutzen ez dituguenekin hitz egiteko, ezagutzen ez ditugunei entzuteko.
Jo, Mai! Zein poetiko jarri zaren?
Bai, horrez gain, irakurtzean ateak irikitzen dizkiogu imaginazioari.
Bai horixe. Zergatik ez dugu froga bat egiten, Mai? Ea bakoitzak zer imaginatzen duen Kirmen Uribe idazlearen poema honekin. Lagun bat. Bada, gorrotu dudan lagun bat. Zuhaitzean gora egin nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Lapreste eroriko zara lurrera. Bada, gorrotu dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Bada, gorrotu dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana aurreratzean, ez, hobeto ez, esaten dit, ez duzurekin nahiko berak. Bada gorrotu dudan lagun bat, anaia txikiari musio eman nahi dio danean, ez, hobeto ez, esaten dit, esnatu egingo da bereara.
Geldi, Lore, bukatu aurratik entzun lehentzako galdera bat. Nolako lagun imaginatzen duzu, eh? Entzungo dugu, azken zatia.
Bada gorrotu dudan lagun bat, lagun horren izena lotxa da. Ez, inola ez, esaten dio gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo bada.
Aurrera atzera ikusi pausu berdinak. Errepide zuzen honetan marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak baina dire gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berri.
Testu berri irakurrita bakoitza gauza desberdin bat interpretatu dugu, ezta? Orain esan bezala liburu batzuk gomendatuko dizkizuegu.
Nik Los dioses del norte izeneko liburu bat gomendatuko dut. Erderaz bada ere Euskal Herrian gertatzen da eta euskal mitologiari buruzko kontuak agertzen dira. Asko gustatu zait lau liburuko saga hau. Interesgarria da, animatu.
Ba nik Tom Gates gomendatzen dut. Hogei liburu ditu euskeraz eta erderaz dira. Aukera ona ondo pasatzeko. Animatu irakurtzera.
Bye. Jarraian, egun hauetako urte betetzeak gogoraraziko dizkigute Eduardok eta Juk.
Nik ez diak inoiz ezango, iregin beharra zein den. Nik aspaldi egin nien aukera, jotake irabazi arte!
Gaur Oitxailak, Iru Liberanak, Antonio Lizarak eta Oier Segurolak betez dituzte urteak.
Bihar Otsailaren lau, Lur Martinezek beteko ditu urteak, eta etxi Otsailak bost, Ainara Garzia. Zorion agostie, espero dugu zuen eguna ondo ospatu izana.
Zean zorionak da musuak zuretzako.
Gure irratxaioa maierara iritsi da, espero dugu.
Geli hor, irratxaio hau ez da bukatu. Txiste eta esmakitzun batzuk ditugu oraindik gordeta. Irratxaioa barrez bukatzea, baina berik ez dago eta.
Egia da, ez nintzen gogoratzen.
Has gaitezen ba.
Jaimito eta Andereñoa. Jaimito, baldak izu igerian. Bai, Andereño, eta non ikasi duzu? Uretan.
Amak esaten dio semeari, Jaimito, begiratu ea intermitenteak funtzionatzen duten. Jaimito intermitenteak begiratzea joaten da eta esaten dio, orain bai, orain ez, orain bai, orain ez.
Mataliz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbataliz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbataliz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbataliz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioa.
Txistez gain, Eduardok, Otjuk eta Donisek asmakizun matematiko batzuk prestatuko dizkigute. Aurrera irukote!
Lehenengoa, bi ama eta bi alaba gozatzera ezeri ziren. Bakoitzak arraut bat jan zuen.
Guztira hiru arraut jan zituzten. Nola da posible errepikatuko dut. Bi ama eta bi alaba gozaltzeran ezeri ziren. Bakoitzak arraut bat jan zuen. Guztira hiru arraut jan zituzten. Nola da posible?
Ezinak izan ginen, izari eskorra zeruan. Maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara. Eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ez da.
Bigarena, zenbake bigoiztia da, baina buruz beharra hartzak. Rakoan bikoiti bihurtzen da. zenbakia da. Ere piketuko dut. Zenbaki pikoitia da, baina buruz beharra harterakoan pikoiti bihurtzen da. Zen zenbaki da.
Hirugarrena eta azkena, sei pertsonen artean 9 ordu behar izan dituzte oilategi bat eraikitzeko. 12 pertsona gehiago iritsi dira. Zenbat denbora beharko dute oilategi bera eraikitzeko? Errepikatu egingo dut. 6 pertsonen artean 9 ordu izan behar dituzte oilategi bat eraikitzeko. 12 pertsona gehiago iritsi badira, zenbat denbora beharko dute oilategi bera eraikitzeko?
Zainan edarra izango da, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enomenez. Herri txikietako festetan, esnatuko bagina.
Asmatu aldizue, hauek dira erentzunak. Lehengo asmakizuna, alaba, ama eta amona dira gozaztera. Elkartu diren bi ama dira eta bi alaba. Bi arena asmakizuna, betarazti zenbakia. Iru arena asmakizuna, oiotege jala erakeitea dago. Ez dut minuto bat bere ere pasako oilotegia bere irakitzen.
Honekin amaierara iritsi gara. Espero dugu saioa zuen gustoko izana. Gogoratu bihar ostirala Santa Ageda ospatuko dugula eta goizean zehar auzotik ibiliko garela eskean. Aste ona pasa.
Agur!
Itxitut begiak ta ez esan, inora ez banoa.
Ez lana bukatu da. Lisboako karriketan eguzki printza. Estalia ikusten